Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от лекция на италианския магистрат и дипломат Франко Фратини на тема «Юридически и политически профил на новите международни предизвикателства пред Европейския съюз», която се проведе на 17 ноември.
Давам думата на гостите за лекцията му, след което очаквам и вашите въпроси.
Thank you very much, ladies and gentlemen, dear students, excellencies. It is a great pleasure to be invited here at the University, so prestigious University of Sofia, to talk about a topic I hope of common interest: Europe, the role of Europe in the world. I'll be more than happy after my lecture to answer your questions. So, to speak about Europe and to speak about the political project which is behind European construction, we have to be back in the 50s. In the 50s, the founding fathers of European Union thought of their dream of integration. They had in their mind, I understand I can speak in Italian. You will get the translation. Grazie ancora, ripeto, per questa occasione di potervi parlare anche nella mia lingua dinanzi a voi, autorità, cari studenti. Dicevo, quando negli anni 50
Hanno racchiuso questo progetto politico nella storica lettera che scrisse ai suoi colleghi,
Negli
anni successivi questo progetto divenne ancora più chiaro e voglio ricordare un altro dei passaggi cruciali. Il passaggio è quello della proposta di una Unione Europea della Difesa,
voi sapete Този проект не успя да се осъществи. Той фалира, защото Франция не успя да види сигурността в тази идея. Идеята да намаля да се отключи националния френски суверенитет в частност на въоръжените сили и отбраната. Разбира се, този момент, разгледаме светлината на много десетилетия по-късно, ако видим днешната светлина, всъщност е навежда на мисълта, че Европа със сигурност направи големи крачки напред. Успяхме да постигнем наличието на нашия общ единен пазар. Създадохме единната монета Евро,
която
е отворена с всички страни, които биха желали да се включат, ако успеят, разбира се, и
да.
Стоваме само преди 20 и дали малко години.
В крайна сметка,
в крайна
демонстрация,
самолетите на НАТО бомбардираха Белград. Днес, благодарение на Европейския път, Белград е кандидат за присъединяване към Европейския съюз. Това е едно чудо. За по-малко от 20 години история да успеем да видим Хърватска, Словения, членове на Европейския съюз и НАТО, да видим Албания, Сърбия, Черна гора, страни, които един ден ще бъдат членове на Европейския съюз. Всичко това благодарение на притегателната сила, която представлява перспективата един ден да бъдем част от европейското семейство. Това е история, която има голям успех. Това е история, която показва, че когато Европа изрази една единна политическа визия, тогава тя има успех. Европа има авторитет на международната сцена. Това е част от историята, когато се отнася и до вас. Отнася се до България, отнася се до Румъния, когато естествено си дадем сметка за факта, че Европа не можеше да бъде единна, ако не се обединеше отново с страните, които бяха дълбоко европейски от край време. Този град, тази страна са европейски страна и град. Те бяха далече от Европа и отново се обединиха с европейското семейство. Това е нашата обща съдба. Но това се дължеше на една политическа визия. Аз водех преговори за присъединяването на България, на Румъния и на други страни по отношение на едни доста деликатни досиета, с правосъдието, борбата с корупцията. Тази страна, не можем да отречем, наистина осъществи важни стъпки напред и със сигурност перспективата за присъединяване към Европейския съюз направи така, че се увеличи желанието на вашата и на други страни да осъществи реформи, които са необходими за вашия народ. Не защото са реформи, които се харесват на Брюксел. Те се правят за това, за да може да бъде доволен народа, а не за това, че харесват на Брюксел, Париж или Рим. Но така се случи. В крайна сметка резултата беше постигнат. Затова искам да кажа, че е още по-тъжно да видим една разделена Европа, разделена по отношение на геостратегическите сценарии, тези, които ви изброих преди малко, в момент, в който Европа може да покаже своята роля. Помислете и за един друг сценарий, в който със сигурност ролята на Европа би показало какво е различието, ако Европа беше разделена. Тогава ролята би била много незначителна. Имам предвид средиземноморския регион. Всъщност регион, който не се отнася в тесен смисъл до Средиземно море, а се отнася до един голям блок от близки съседи на Европа. Всъщност Средиземноморския регион се разширява до Черно море, достигайки до Кавказ. В него се включват страни като България в този регион, така както Италия в южния регион на Европа, са страни, които искат, които желаят Европа да бъде такава, която има роля в управлението, стабилността, благоприятстване на просперитета, в борба срещу тероризма и гарантиране на сигурността. Разбира се, Европа се ангажира в това направление. Тя реши да осъществи една водоплавателна мисия, за да може да води борба срещу трафикантите на хора, без да се страхувам, че ще ми противоречите. Бих ги нарекал пазари на робите на 21 век, защото става дума наистина за това. А ние решихме да осъществим една такава мисия по море. Много страни се включиха, сътрудничайки, но за съжаление тази мисия беше парализирана. Защо? Защото ако ние не успеем да постигнем решение от страна на съвета на сигурност, който даде право да бъде използвана силата, ако искаме тогава да спрат тези лодки с трафиканти още в момента, откъдето тръгват, без важната роля на съвета по сигурност, тази мисия би могла да осъществи само това, което ние осъществихме с мисията Frontex до сега. Разбира се, правилен подход, но всъщност не беше установена реализирана крачка напред. Само спасяваме хората, които са в опасност. Естествено, арестуваме трафикантите, ако успеем да разберем кои са те, но техният трафик остава такъв, какъвто е. Защо? Защото, за съжаление, Европа се раздели. Тя се раздели по отношение на миграционните политики и не беше в състояние да осъществи това влияние, което беше необходимо върху съвета за сигурност, където също така има двама постоянни членове на Европа. Това са Франция и Обединеното кралство. Така че да успеят да преодолеят различията, противоречията между Русия, Щатите, Китай, арабските страни и в крайна сметка да се постигне до това решение да се осъществи една мисия на енфорсмент, не само на скипинг. Така че това е знака за слабостта на политиката на Европа, която не беше в състояние да в рамките на Обединените нации да постигне да се вземе това решение, което беше необходимо, за да можем наистина да се борим с трафикантите на човешки същества. Със сигурност. Аз си спомням трудните моменти, които изживя Европа и които показаха това, което и в момента се показва. Слаба политическа воля, слабо желание да се върви напред под профила на политическата интеграция. Аз си спомням други моменти, също както този. Като министър на външните работи през 2003 година и 2003-2004 година бяха годините, в които се водеха преговори, след което беше прието пред договора, конституционния договор на Европейския съюз. Преговорите за него се водеха по време на италианското председателство. Тогава аз имах задачата с една много трудна отговорност да председателствам кръглата маса на министрите на външните работи, да постигнем едно споразумение по отношение на този договор, подписан в Рим през 2004 година, изразяващ признание за усилието от страна на Италия. Да, но какво се случи веднага след това, вие знаете. Последва референдума, който потвърди Този договор проведе се във Франция и Холандия и даде отрицателен резултат. Френския и холандския народ, две страни, които са страни основателки на единна Европа, обърнете внимание, те не са последните дошли. Това са първите, които подписаха Римския договор. От Холандия и Франция всъщност дойде отговорът не по отношение на една по-широка политическа интеграция. Каква беше изборната кампания, за да се стигне до отговор не на политическата интеграция? Това беше една кампания, която аз тогава бях заместник-председател на Европейската комисия. Аз проведох кампания в полза на положителния отговор за Европа във Франция, за да имаме една по-широка Европа. Провеждах кампанията с моите френски приятели и им обяснявах, че една по-силна Европа, това означава и една по-силна Франция. Но тези, които гласуваха отрицателно, гласуваха така, защото тяхното мото беше известното мото по време на тяхната изборна кампания. Може би си го спомнят. Това беше техният лозунг за полския водопроводчик. Внимание, ще дойде да работи тук полски водопроводчик, който ще вземе работата на френските водопроводчици, ако Европа се обедини. Нямаше, разбира се, никаква опасност от едно нашествие от полски водопроводчици, както виждате, защото Полша също растеше и полските водопроводчици успяваха да намират работа в собствената си страна. Но това беше достатъчно, за да разпространи страха, че една политическа интеграция би довела до резултат френските, холандските и други граждани да загубят нещо. Това всъщност беше една много голяма грешка на лидерството, на проевропейското лидерство, което се оказа не в състояние да обясни на френския народ, че колкото повече Европа имаме, това означава повече сила, а не повече слабост. Това беше един друг момент, който наистина имаше голямо значение, след което приехме Лисабонския договор, този, който в момента е в сила, договор, който със сигурност е по-малко амбициозен от конституционалния договор, но това беше най-добрият възможен компромис, като се имат предвид обстоятелствата, съществуващи в този труден момент. От тогава, ако аз мисля за външната европейска политика, аз всъщност мисля за европейската отбрана, общата европейска отбрана, мечтата на нашия политикал Чиди Гаспари. Аз бих могъл да кажа, че тази мечта в рамките на Лисабонския договор би могла да има и да намери инструменти от юридически характер, говоря пред студентите, по право пред техните професори, които със сигурност знаят какво имам предвид. Лисабонския договор има една законова база, която би дала възможност, ако съществува политическата воля за това, и това е условие, което следва да подчертаем с червено, да създаде група от страни, които са в състояние, разбира се, и да увеличат своя брой съгласно свободния избор на всяка една от тези страни, група страни, която да е с не по-малко 9 на брой страни, както казва Лисабонския договор, които биха могли да изградат един Европейски съюз за отбраната. Еврото е пример за този вид споразумение. Еврото се разраства въз основа на една законова база, която дава възможност група от страни да създадат едно засилено обединение между тях, което е отворено към решения на всяка друга страна, която би желала да се включи в тях и, разбира се, отговаря на условията, за да се включи. Отбраната, визирана в проект, в който се обединяват военните ресурси, разбира се, ако това е едно ядро от страни, включващо Полша, Франция, Германия, Италия, да кажем страните, които имат по-голяма степен развити военни инструменти, страните, които биха могли да сътрудничат, А защо не България, която има стратегическа роля в Черноморския регион? Защо не Румъния? Защо не и Португалия? Тогава, ако група от страни вземе решение въз основа на съществуващата законова база да вземе, да приеме политически избор и да създаде единна политика по отбраната, работейки заедно с цел, ако има европейска мисия в Африка или в Ирак, там да не се включват само италианци или само французи от друга страна, а да се съберат заедно различните сили, може би тогава способността на военни действия по европейската отбрана ще бъде многократно увеличена. Това може би е идея за създаване на една европейска армия. Не, не, със сигурност не. Ясно казвам, че не. Идеята за една европейска армия не съществува днес и няма да има такава идея, която да осъществим още за много време напред. Но това е опит, в който ние, започвайки да работим заедно, някои страни с съвсем пренарастващ брой, осъществяващи заедно действия за засилване на нашето присъствие, тогава това, по мое мнение, би представлявало една стъпка напред. Една политическа стъпка напред, предвидена от договорите и с наистина много голямо значение. Вероятно бихте казали тези от вас, които са по-опитни по отношение на тези теми, ще отговорят, но вече съществуват европейски експерименти, тези, които се наричат и Battle Groups. Групи за бързо действие и реакция на мултинационално ниво. Да, създадохме ги. Съществуват съвместни учения. По мое мнение, аз не съм от 4 години вече в правителството, но докато бях, не бих казал, че върват добре като експеримент. В крайна сметка, да, правеха се заедно учение, след което, окей, ще се видим по-късно. Но не това е, което може да създаде различния подход. Някой от вас знае, че съществуват и друг вид пилотни експерименти, например, създаване на смесени батальони. Италия също участвала в този вид експерименти. Имаме италиано-френски батальон на граничните зони. Осъществяват се също така френско-немски експерименти и така нататък. Но не това е, което може да създаде един проект за един европейска отбрана. Това са пилотни експерименти, за които можем да кажем, да, това са случаи, в които се търси на двустранни или тристранни групи да осъществяват съвместни действия. Това не е визията за една обща европейска дейност по сигурността, която заедно всички трябва да изградим. Разбира се, много страни се страхуват. Много политически лидери изпитват съмнение, че действайки по този начин, всъщност ще се отстъпи прекалено много от националния суверенитет в полза на единна Европа. Разбира се, това е погрешно мнение, защото когато съществуват експерименти за засилена съвместна дейност, например в еврозоната, командният център се осъществява от страни, които са основателки на Съюза. Не е Европейската комисия, която дава заповеди на еврозоната, а също така Европейската комисия няма да издава заповеди на тази евентуална група по отбрана, състояща се евентуално 10, 11, 12 страни. Следователно, така или иначе, ще съществува една възможност да се намери едно припокриване на националния интерес на всяка една страна с интереса да бъдем по-ефективни, защото, дами и господа, днес ефективността означава да съберем заедно, да обединим ресурсите. Не всички ние, 28 страни, да имаме една огромна армия по земя, но тъй като войната между нас няма да се осъществява вече в хилядолетия, да имаме една огромна армия, сухопътна армия. Страната ми има казарми близо до границата с Словения или Австрия. Това не значи, че ще изпращаме батальони да се бием срещу Словения или Австрия, разбира се. Тоест, да обединим, да се обединим заедно за международни действия, да обединим тези ресурси за такъви действия. Разбира се, Италия има много самолети, дрони, бойни кораби. Други страни също разполагат с такъв вид оръжие, но ако всяка страна в момент на криза, в момент като сирийската криза, изпрати свой собствен кораб и се съберат заедно различни кораби, може би ще бъдем по-малко ефективни, ако не изпратим два бойни кораба от две страни от групата пред Сирия и два кораба към Либия. Но ако всички искаме да осъществяваме всичко, в крайна сметка няма да успеем да вършим добре работата си. Това е концепцията за обединение на ресурсите и това е причината, поради която аз ви казвам, че това би направило по-силни всички нас, а не по-слаби, разбира се. Това са политическите и стратегически мотиви. Ще ми кажете, може би, да, вярно е, аз съм много европеист, аз мисля, че е по-добре да има повече политическа Европа. Аз разбирам затрудненията на различното мнение, но би трябвало да видим примерите, които имаме днес пред себе си. Миграцията, борбата с тероризма, драмата на економическите мигранти, дължащи се на глада, който съществува в Африка, милиард души и 300 хиляди, намиращи се на 300 хиляди километри от европейския бряг, защото сицилианския бряг е европейски бряг. Може ли да мислим, че борбата срещу тероризма, срещу организацията Шабаб в Сомалия или на Даеш в Ирак ще осъществяваме по-отделно всяка една страна? Имам наистина много сериозни съмнения. Аз смятам, че това е едно предизвикателство, което не е само италианско, френско, българско или унгарско. Това е едно общо предизвикателство пред всички нас, естествено. Всеки един от нас трябва да осъществи своите задължения. В подобен механизъм всеки компонент има съответната си отговорност, защото добре разбирате, че когато съществува драма като тази за бежанците, ние трябва да работим заедно. Не можем и да помислим да оставим сама България, която наистина изпита сериозни затруднения от този трафик на бежанци от Гърция, от основните страни на трафик от другите страни, като Италия. Разбира се, за годините ние дадохме гостоприемство със сигурност на повече от половин милион души. Малта, която е една много малка страна, която обаче се намира по средата на Средиземно море. Това, разбира се, са предизвикателства, които се отнасят и до нашите приятели от Швеция, защото когато трафика на роби докара тези хора в Европа, те в крайна сметка ще достигнат и до Швеция. Така че за нея също ще представлява проблем. Те всъщност първоначално усетиха това предизвикателство като малко по-далечно от тях. Естествено, трябва да отдадем дължимото. Швеция е страна, която се ангажира доста, но със сигурност има други страни, които са също толкова далече и много по-малко се ангажират в сравнение с Швеция, защото те казват, всъщност този проблем ще го решат италианците, германците, те са големи страни. Това е погрешен начин на мислене, защото дава идеята за една разделена Европа. И естествено, ако Европа е разделена, изградената стена ще бъде разрушена и премината много по-лесно. Както знаете, много пъти държавните глави се събираха също така напоследък, потвърдиха, че емиграцията е една обща европейска тема, но аз все още не съм видяла резултати. Не вярвам, България да ги е видяла също. Да, много принципни декларации, ще дадем големи финансирания на страните на произход на бежанците. Бяха обещани 2 милиарда. Миналата седмица председателя на комисията каза: извинявайте, от тези милиарди бяха внесени 28 милиона страните на произход на миграционните потоци и на ужасната вълна на бежанци. Така че разбирате много добре, че политическата доверие се измерва също така от способността да се изпълняват поетите ангажименти. Когато се поемат ангажименти и не се изпълняват, това пред Европа, разбира се, дискредитира. Както беше по отношение на Либия, по отношение на Сирия, където драмата, която всъщност беше причинена на френските приятели, накара президента Оланд да каже: имаме една норма в Лисабонския договор, нека я приложим. Тя казва, че ако страна членка на Европейския съюз се атакува на другите, са задължени да й помогнат. Виждате ли отговора? Някой каза ли ще участваме? Общо казано, Италия общо казано почти се включи, защото в Италия се обучават 3000 кюрдски бойци, известните пешмерги, тези, които се борят срещу ИЗИС. Също така дадохме възможност да се използват нашите дронове. Ще видим дали те ще бъдат също така въоръжени с ракети, но има и страни, които изобщо не изразиха мнение. Не го казвам, за да ви подканя, затова казвам просто да подканя страните, които не са изразили мнение, по какъв начин ще помогнат на Франция. И би било добре, ако побързат, защото в крайно време ще се случи така, както се случи с африканската криза, когато Франция сама трябваше да отиде в Мали, защото ако не беше отишла там с армията и авиацията си, терористите щяха да вземат цялата държава Мали заедно с нейната столица. Затова не може да мислим, че една или повече страни са полицията за останалата част на Европа или по отношение на опазване на нейните граници. Трябва да знаем, че предизвикателствата пред отбраната и сигурността са общи предизвикателства и всички ние трябва да изпълним нашите ангажименти. Трябва да ви кажа, за съжаление, че това е една тема, която се осложнява от липсата на ангажимент по отношение на Средиземноморския регион от страна на Америка. Начина, по който Америка подхожда към Сирия, се промени много пъти. Последно време срещата Обама-Путин вероятно ще бележи някаква промяна, но ако и двете страни не се ангажират сериозно, а също така и другите основни действащи лица не се ангажират сериозно по отношение на Близкия изток, това, разбира се, ще продължи да бъде един регион, оставащ във вечния хаос. Той е регион, който е външен за Европа, но той всъщност още повече показа възможността от един на Европа по отношение на нейната външна политика и политиката и за сигурност. За съжаление, голямата тема е тази, касаеща по какъв начин да се изрази едно лидерство, дори тогава, когато задълженията наистина са тежки. Аз имам един личен опит в това отношение. Това са два случая, за които като помисли човек може да не спи. През нощта е участие в важна военна мисия с много жертви от страна на Италия. Много години България и Италия наистина страдаха. Имахме италианци, които бяха отвлечени, бяха убити от терористите, убити в театрите на бойните действия. И независимо от това, някои решения политическото лидерство трябва да е в състояние да вземе. Защото в противен случай ние сме и продължаваме да бъдем само едни консуматори на сигурността за сметка на някой друг. До сега това бяха американците, които гарантираха сигурността на всички нас. В определен момент нашите американци американски приятелски, спомням си моята колежка Хилари Клинтон в края на либийската криза, ми каза: скъпи Франко, режима падна, следващата стъпка трябва да осъществите вие. Довиждане. Това е вашия приоритет. И какво направи Европа? След като гарантира военни действия, изостави Либия сама на нейната съдба. Изоставихме Либия така, както направихме преди 20 години. Международната общност изостави Сомалия. Всъщност, американците отново се обърнаха към нас, съдружниците, апелирайки към нашата отговорност. Не мисля, че сме отговорили на този апел. Бих искал да завърша моите разсъждения, като ви кажа, че днес положението е още по-драматично, защото заплахата от тероризъм е пред вратите на нашия дом. Това, което се случи в Париж, беше се случило в Мадрид и в Лондон с Ал-Кайда, днес се случи с Даеш. Всъщност, тероризма взима жертви в нашия дом. Когато видя данните за Даеш, черното знаме на Ватиканския купол, аз наистина го приемам сериозно. Няма начин, няма място за шеги. Затова трябва да бъдем единни. Войната, борбата срещу тероризма трябва да се осъществява без съмнения, без несигурности, разбира се. Не можем дори да си представим да говорим за да разберем, да осъществим диалог по отношение на дълбоките причини и мотиви, които имат тези терористи, но те живеят благодарение на нашата свобода в нашите градове. Градовете в Белгия, във Франция, градовете в моята страна. 13 преди 10 дена бяха осъществени 13 ареста в едно градче, Фалто-Адидже, което е прекрасно градче сред планините Доломити. Там имаше 13 терористи, които бяха в контакт с централата на Даеш. Кой би могъл да си помисли за това? Със сигурност нашите служби по разузнаването успяха да ги заловят. Но виждате, когато този вид реалност е в нашия дом, хора, които използват нашата свобода и нашата демокрация, за да се опитат да унищожат всички нас, единственият отговор би трябвало да бъде едно пълно унищожение на всички бази на тероризма, където и да се намират те. Това, разбира се, не е едно военно послание, а това е послание, което се отнася до защитата на всеки нас и на нашите градове. И позволете ми да кажа, бих желал да чуя много по-силно да се изрази гласа и тези мюсюлмански общности, които понякога ясно заявяват тяхната присъда, тяхната езекрация и тяхната солидарност с жертвите. Но малко бяха тези, които казаха, малко религиозни лидери на мюсюлманците, тези, които са способни на мисионерство, казаха това, което папа Франческо каза миналата неделя. Тоест, този, който убива в името на исляма, всъщност той предава своята религия. Това послание трябва да достигне до мюсюлманския свят. Трябва да бъде още по-силно и по-ясно. Това е апел, който трябва да отправим всички ние, защото мюсюлмани също могат да бъдат жертви. Може би те са първите жертви на техните зони, където Даеш атакува. Така че тази силна реакция би трябвало да бъде също толкова силна, както в западните региони, за които говорихме преди малко. Затова казвам, че войната срещу тероризма трябва да бъде пълна. Завършвайки тези мои разсъждения, бих искал да кажа, че ако във външната политика, така както и по отношение на политиката на сигурност и отбрана, има някаква ниша се случва така, както е в физиката. Всъщност тази преднина се запълва от нещо друго. Затова има наистина изключителна опасност, ако ние оставим тази празнина там, където организациите на злото гледат, има възможност оставената празнина да бъде заета от силата на злото. Така че трябва да се събудим преди да бъде прекалено късно. Света има голяма сила. Ето, както казах, Русия, Съединените щати, Саудитска Арабия. Когато руският президент разпространи един документ, в който стана, показва, че 40 страни финансират Даеш, включително няколко и страни, които са част от G20. Разбира се, това не е на правителствено ниво, но това е част от икономическата и банкова система, които са слаби, за това позволяват да се осъществят такива нелегални транзакции, контрабанда на петрол, кражба на произведения на изкуството, за да могат да осъществят автофинансиране. И всъщност този свят трябва да бъде разкрит. И основните действащи лица в регионален план трябва да се обединят, защото в противен случай някой ще заеме тяхното място. Ето, във всичко това бих желал да видя нашата Европа. Нашата Европа, в която ние вярваме, всъщност вие осъществихте много големи усилия, за да израсне страната, да се подобри системата на правосъдието. Дадохте много, за да се включите в европейското семейство. Затова всички ние трябва с още по-голяма сила да се обединим, да постигнем един качествен скок в политическо отношение, защото да, в G20 да, участва моята страна Франция, Германия, Обединеното кралство, но да, има и Европа, но Европа е там. Тя говори така, както може да говори Италия, но на международната сцена Италия сама не би могла да постигне много, ако няма едно разпределение на задълженията, на мисиите. Големите страни нямат голямо значение. Не вярвайте на този, който говори за френско-немската ос на Европа. Винаги би била една слаба Европа, ако тя има предвид само това. Европа е едно обединение на много страни, които трябва да работят заедно. В противен случай, ние всички ще бъдем ужасно по-слаби. Благодаря за вниманието.
Вие слушахте запис от лекция на италианския магистрат и дипломат Франко Фратини на тема «Юридически и политически профил на новите международни предизвикателства пред Европейския съюз», която се проведе на 17 ноември.
Радио К2 от мястото на събитието.